Μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο του ΠΕΑΚ, τον Μιχάλη Κουρέτα, διεθνή διαιτητή πόλο, άνθρωπο του αθλητισμού, για να πιάσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε και σε εσένα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από την χτεσινή είδηση με το θέμα των ότι ανοίγουν οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Από Δευτέρα θα μπορούν από 13 ετών και πάνω αθλητές και αθλήτριες όλων των ερασιτεχνικών σωματείων, όλων των αθλημάτων να προπονούνται σε ανοιχτές και κλειστές εγκαταστάσεις. Σωστά, αυτό δεν είπε ο Υπουργός.
Ακριβώς. Μας επισήμως περιμένουμε την κοινή υπουργική αποφάση, την ΚΙΑ, τη λεγόμενη.
Ναι, ήταν δηλώσεις, αυτές που έκανες στην κρατική τηλεόραση.
Περιμένουμε λοιπόν την ΚΙΑ, την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα μας δώσει το πράσινο φως για να μπούμε σιγά σιγά στην φάση της επανεκκίνησης των αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια και ανοιχτά βέβαια γυμναστήρια. Αυτό προϋποθέτει αυστηρούς κανόνες υγιεινής, σύμφωνα και βάσει με το πρωτόκολλο υγιεινής, το οποίο έχει εβδομάδα με τη εβδομάδα ανακοινώσει το ΟΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Μνημονικής Υγείας, και βάσει του οποίου και το Υπουργείο και η Κυβέρνηση και εμείς πρέπει να ακολουθούμε πιστά. Αυτό που... όπως και εσείς έχετε μάθει,
ναι.
Είναι ότι από την Δευτέρα σταδιακά θα ανοίξουν οι ανοιχτές εγκαταστάσεις και οι κλειστές πισίνες με ένα πρωτόκολλο το οποίο θα αφορά πάρα πολύ σαφείς οδηγίες όσον αφορά την προσέλευση και την αποχώρηση ανθρώπων οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ. Και όχι μόνο. Το σημαίνει ότι θα υπάρχει, όπως ξέρετε, μία είσοδος,
ναι,
και μία έξοδος για όλους.
Ναι.
Θα υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο θα αναφέρεται στα θέματα υγείας του καθενός από τους αθλημένους ή τους προπονητές ή τους συνοδούς ή όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση.
Ναι, απλές ερωτησούλες. Θα θερμομετρείτε κάποιους μπαίνοντας στην εγκατάσταση? Θα χρησιμοποιεί αποδυτήρια?
Όχι. Τα αποδυτήρια είναι κλειστά. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της αναστολής των λειτουργιών της παρέμενε και δουλεύαμε καθημερινά όσον αφορά τη συντήρησή τους και τη βιωσιμότητά τους.
Ναι.
Η θερμοκρασία της πισίνας αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, μια ενδεικτική τιμή, να σας πω, είναι γύρω στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μας βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και οι εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας. Ήδη τοποθετούμε κρεμάστρες περιμετρικά των πολιτικών εξαμενών, τοποθετούμε καρέκλες. Ενημερώνουμε το προσωπικό για το πώς θα πρέπει να γίνεται η είσοδος και η αποχώρηση από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Μάλιστα. Ωραία.
Βέβαια υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας στις πισίνες που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, έτσι, και αυτές έχουν να κάνουν με την αυστηρή τήρηση όλων των όρων υγιεινής σε όλους τους χώρους των πολιτικών εξαμενών, όπως τι αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία, έτσι. Έχουμε μια αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού στις κολυμπικές δεξαμενές, η οποία θα βεβαιώνεται με τις απαιτούμενες δειγματοληψίες, η συγκεκριμότητα των οποίων συνιστάται να διπλασιαστεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς κάναμε μια αναβδομάδα, αυτή τη στιγμή θα γίνονται δύο αναβδομάδα, πάντα σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου έχουμε μια εργαστή συνεργασία με τον κύριο Βανταράκη και όλα τα τμήματα υγιεινής, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμπικών εξαμενών θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, έτσι, με ρυθμό τέτοιο που να εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωση του νερού σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τις 4 ώρες. Έτσι, πράγμα που σημαίνει θα έχουμε μια συνεχή ροή καθαρού νερού και αυτό διασφαλίζει και τον καθαρισμό και την απολύμανσή του.
Μάλιστα, ωραία.
θα μετράμε το χλώριο μας στις συνήθεις τιμές για να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ήδη τοποθετήσει στην σχολική της ΑΜΕΝΕΣ το σύστημα των βαθρομετρικών αντλιών. Για όσους δεν ξέρουν, καλό είναι να το μάθουν, που σημαίνει ότι πλέον δεν θα χρησιμοποιούμε στερεό χλώριο, αλλά υγρό χλώριο, το οποίο είναι πολύ πιο υγιεινό για τους διοικητές που χρησιμοποιούν τη σχολική της ΑΜΕΝΕΣ. Και βέβαια η σχολαστικότητα όσον αφορά την διαθαριότητα πέριξη των κολληνικών εξαμηνών και όπου υπάρχει επαφή των εισερχομένων σε αυτές.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
Είναι χρηστικές πληροφορίες που θα τις δούμε και στην πράξη, έτσι, πώς θα τις εφαρμόζονται από τους αθλουμένους.
Μαζί με όλα αυτά έχουμε έτσι μια επικοινωνία με την Υγεία Μεταθλητισμού. Το ανακοίνωσε και ο κ. Σοφαγημάτος την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έχουμε έρθει μια συνεργασία με τον Υπουργείο Αθλητισμού να παρέσχουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία της επανεκκίνησης υγειονομικό υλικό, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά. Περιμένουμε να τα παραλάβουμε, να μπορούμε να διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο, με όποιο τρόπο μπορούμε, μπορούμε να ελαφρύνουμε αυτή την επανεκκίνηση για τα ίδια τα σωματεία, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στον αστυνομικό αθλητισμό, έχουμε ένα θέμα.
Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πόλο βλέπετε να παίζουμε το καλοκαίρι κάποιες μικρές διοργανώσεις που ήταν να γίνουν σε κάποια πανελλήνια ηλικιακά πρωταθλήματα, κάποιες κολυμβητικοί αγώνες?
Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως γίνεται η επανεκκίνηση και όπως βλέπετε και να γίνεται η επανεκκίνηση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται βήμα-βήμα. Δηλαδή πάμε εβδομάδα-εβδομάδα, δεκαήμερο-δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο-δεκαπενθήμερο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι κατατόπους, οι υγειονομικές επιτροπές εξετάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και βάσει αυτών προχωράμε και κάνουμε μερική άρση των περιοριστικών μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη για ό,τι έχει να κάνει σε χρόνο πέραν των 15-20 ημερών. Αν δηλαδή κάποιος, που μπορεί να είναι θεμητό αυτό για κάποια ομοσπονδία, να προγραμματίζει και να λέει ότι θα κάνουμε αγώνες τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο ή τον αυτή Σεπτεμβρίου. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο περιέχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Εγώ, αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν θα το έκανα ποτέ να δημιουργώ μια τέτοια προσδοκία χωρίς να ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια το καταλαβαίνει και ο καθένας, έτσι, ότι δεν μπορούμε να προγραμματίζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει πέρα των 20 ημερών του ενός μηνός. Θεωρούμε βάσει κάποιων δεδομένων ότι μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί. Γιατί είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, περιέχει πολύ μεγάλο ρίσκο.
Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο από τις εγκαταστάσεις, είτε στο Κουκούλι, είτε
και στο Κώστας Πετρόπουλος και στο Τόφαλος και στον Πεπανό. Είμαστε έτοιμοι. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν, όπως σας είπα, καθόλου τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Κάναμε συνεχή καθημερινή συντήρηση των εγκαταστάσεων. Είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι και από τη δική μας μεριά θα πρέπει να εξασφαλίζουμε την απαιτούμενη ασφάλεια και υγιεινή για αυτούς που έρχονται εδώ, αλλά κυρίως και για αυτούς που έρχονται να αθληθούν θα πρέπει να υπάρχει μια ατομική ευθύνη, θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά μια πειθαρχία που σαν λαός επιδείξαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και εκ του αποτελέσματος δείξαμε ότι πραγματικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο
μην τα χαλάσουμε τώρα, κύριε Κουρέντα, έτσι, τώρα, δηλαδή στο φινάλε, μην τα χαλάσουμε τώρα, έτσι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια παρορμητικότητα που σε διαφόρους χώρους και με διαφόρους τρόπους που καλό είναι να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Κατανοητό είναι βέβαια ότι ο κόσμος μετά από 2,5 μήνες μέσα στο σπίτι είναι κάπως, αλλά μην τα χαλάσουμε τώρα στο τέλος, θέλει προσοχή.
Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, η μεσογειακή λαή, η συγκουλτούρα μας, έχουμε αυτή την παρορμητικότητα,
ναι, ναι.
Έχουμε αυτή την, έτσι λίγο τη ζωντάνια που μας διακρίνει και αυτό είναι καλό για τη ζωή μας. Πρέπει να πω ότι εκτός της πειθαρχίας που επέδειξε ο ελληνικός λαός όσο όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πρέπει να πω ότι σε πολύ ψηλά επίπεδα κοιμάθηκε και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Και θεωρώ ότι αυτό ίσως ήταν το κρυφό μυστικό το οποίο μας κράτησε σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα κρουσμάτων και δυστυχώς θανάτων. Θεωρώ ότι θα επικρατήσει και αυτή τη φορά, αυτή την περίοδο, η ατομική ευθύνη και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης του καθενός θα παίξει καταλυτικό ρόλο ώστε να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε και να οδηγούμαστε σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Και νομίζω ότι όταν ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες δεν θα χάσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι για την ώρα, γιατί θα το συζητάμε, οι εξελίξεις τρέχουν όπως βλέπουμε. Πάμε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη ενότητα, επειδή είστε άνθρωπος του Υγρού Στίβου και παλιός παίκτης και διαιτητής, είστε πολλά χρόνια στις πισίνες, είστε εκλογές Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω από το 1994 είναι πρόεδρος στην ΚΟΕ, παλιά ΕΚΟΦΟ, ο Δημήτρης ο Διαθεσόπουλος.
Από το 1980,
σαν μέλος.
Από το 1984,
ναι.
Με μια διακοπή, με ένα διάλειμμα 3 ετών.
Ωραία. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει και άλλος μνηστήρας για τον θρόνο εντός εισαγωγικών, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος. Και επειδή οι εκλογές, όπως είπε και όπως είναι ξεκάθαρο πλέον από την πολιτεία, θα γίνουν το φθινόπωρο, νομίζω ότι οι εξελίξεις και εδώ θα αρχίσουν να τρέχουν το επόμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, οι εκλογές ήταν ένα εγγραφή το οποίο δημιουργήθηκε με την με τη μετάθεση, με την μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.
Ναι, ναι.
Ο νόμος έλεγε και λέει βέβαια ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες δημιουργούν εκλογές αμέσως μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων και στο κλείσιμο ενός Ολυμπιακού κύκλου. Mm-hmm. Που σημαίνει 4 χρόνια. Κάποιοι το μεταφράζουν έτσι, κάποιοι το μεταφράζουν αλλιώς. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα γίνει και Ολυμπιακή Αγώνες του χρόνου.
Ναι, σωστό και αυτό.
Δεν είναι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της
Ολυμπιακής
Επιτροπής του Τόκιο, έτσι, υπάρχει μια έντονη αμφισβήτηση όσον αφορά το αν θα πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ναι.
Πώς εκ τούτου λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε εκλογές του χρόνου, γιατί δεν ξέραμε αν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε θα πήγαμε πάλι σε αναβολή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν όντως γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2021, η ήδη υπάρχουσα διοίκηση σε κάθε ομοσπονδία θα έκλεινε 5 χρόνια. Και οι επόμενες εκλογές θα γίνονταν το 24 εκφόντως του καλού των πραγμάτων, οπότε η επόμενη διοίκηση θα είχε στη διάθεσή της 3 χρόνια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, σε ένα μέτρο σύγκρισης μια ομοσπονδία θα είχε 5 χρόνια για να παράγει ένα έργο και η άλλη θα είχε 3. Άρα δεν μπαίνουμε στο ίδιο, στην ίδια ζυγαριά, έτσι. Μία θα είχε δηλαδή 5 χρόνια παραγωγής έργου και η άλλη 3 χρόνια, οπότε δεν μπορεί να συγκριθούν, έτσι, έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Ως εκ τούτου θα έλεγα ότι είναι πολύ λογικό και πολύ σωστό να πραγματοποιηθούν εκλογές το φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα η κάθε ομοσπονδία κάνει τα δικά της πλάνα, κάθε ομοσπονδία τρέχει τις δικές της, τα δικά της σχέδια. Στην Κολυμβητική Ομοσπονδία ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Γιατί ως γνωστόν ο κ. Δασόπουλος βάσει νόμου δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος.
Επειδή είναι πολλά χρόνια στο αξίωμα, γι' αυτό, με αυτή την έννοια ή και ηλικιακά.
Και όχι μόνο, και ηλικιακά.
Και ηλικιακά.
Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να είναι βασινό ψήφο, άρα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι εκ νέου ψήφο από την ενδεχομένω παράταξη του κ. Ανασόπουλου.
Ο ίδιος πάντως, από ό,τι έχει αναφέρει, θα είναι υποψήφιος με κάποιο τρόπο.
Βασινόμου δεν μπορεί να είναι.
Το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, που επιμένει και αυτός ότι θα είναι υποψήφιος στην ΕΟΚ.
Βασινόμου, το κατάλαβα, ξέρω τι λέτε, το καταλαβαίνω και εννοείται. Βασινόμου δεν μπορούν να είναι. Τώρα, τι να σας πω, αυτό είναι θέμα δικό τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν υποψήφοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει την υποψηφιά τους, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία κινούνται σε μια άλλη κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Απομένει απλά η ανακοίνωση των ονομάτων. Αυτή τη στιγμή, τυπικά και ουσιαστικά, δεν υπάρχει κάποιος υποψήφιος. Έτσι, εμείς γνωρίζουμε ποιοι μπορεί να είναι υποψήφιοι, αλλά αυτή τη στιγμή τυπικά και ουσιαστικά δεν υπάρχει. Υπάρχει ο κ. Τσογιαννόπουλος, ο οποίος πραγματικά διαφέρεται για να είναι επικεφαλής σε ένα ψηφοδέλτιο. Απ' την άλλη, δεν το γνωρίζω ποιος μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης του κ. Δαρισόπουλου. Έτσι, δεν παραγνωρίζουμε τη
θεωρείτε δηλαδή ότι αν δεν είναι ο ίδιος, θα δώσει το χρήσμα.
Δεν μπορεί να είναι. Ναι. Κάτι, δεν μπορεί να είναι.
Ωραία, θα δώσει
το δαχτυλίδι.
Το δαχτυλίδι, το χρήσμα. Ναι,
ναι, το χρήσμα. Δεν το ξέρω αυτό που μπορεί σε ποιο. Δεν μπορώ να σας πω. Το ζητούμενο είναι ότι.
Και νομικά ομοσπονδία... βέβαια να κινηθεί. Και νομικά να κινηθεί. Δεν ξέρω αν έχει ήδη κινηθεί. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει δηλαδή, τώρα με το φθινόπωρο που είναι.
Δεν θα προλάβει. Όχι, γιατί αυτές οι διαδικασίες, όπως ξέρετε, πρέπει πάρα πολύ χρόνο για να τελειοποιηθούν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιο. Η Συγκολημική Ομοσπονδία, όπως ξέρετε, δεν παραγνωρίζει κανείς το έργο του κ. Διασόπουλου. Πραγματικά η παραγωγικότητα που επέδειξε τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, 20 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, είναι αξιοθαύμαση σε όλα τα θύματα του Ιδρυστήριου και στην υδατοσφαίριση και στην κολύμβηση και στις καταδύσεις και στην τεχνική.
Ναι, υπήρξαν επιτυχίες.
Πάρα πολύ μεγάλες. Σηματοδοτήσαν μια άλλη εποχή για τα θύματα του Ιδρυστήριου. Αλλά όπως σε όλα τα πράγματα.
Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, λέτε.
Τις εκφάνσεις της ζωής μου, θες ακριβώς, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Πάντα υπάρχουν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες, με όρεξη για δουλειά, για καινούργια πράγματα, για καινούργιες κατακτήσεις. Οι στόχοι στον αθλητισμό, όπως ξέρετε, δεν σταματάνε ποτέ. Πάντα βάζεις κάτι καινούργιο, επιτυγχάνεις κάποιον, βήμα-βήμα προχωράς. Ξέρετε, είναι πάντα, ο αθλητισμός είναι πάντα μια ίσως η πιο έτσι, έκφανση στη ζωή μας, η οποία μας δίνει συνεχώς καινούργια ρεθίσματα και καινούργιες αφορμές για να προσπαθούμε και να παλεύουμε για το καλύτερο. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και στην τελική ομοσπονδία.
Και επειδή μαθαίνω ότι αντίστοιχα στο μπάσκετ, η αντίστοιχη κίνηση του Βαγγέλη Λιόλιου βρίσκει τη θέρμη παλαιών διεθνών παικτών, όπως ο Νίκος Χατζιβρέτας, μαθαίνω ότι και μια υποψηφιότητα Κυριάκου Γιαννόπουλου βρίσκει επίσης υποστηριχθές παλιούς διεθνείς παίχτες. Έχω ακούσει κάποια ονόματα, έχω ακούσει και για τον Αφρουδάκη, για παράδειγμα.
Ναι.
Έχω ακούσει και για τον Γιάννη Γιαουρή, κύριε Κούρετα.
Η δημοσιογραφική σας οντότητα και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες σας κατατάσσουν στο πάνω ράφι, θα έλεγα.
Εντάξει,
οπότε,
σε ευχαριστώ. Αλλά...
αυτό το αφήνω έτσι χωρίς να κάνω παραιτέρω σχολιασμό.
Φαντάζεστε θα γίνει κάποια παρουσίαση του ρόστερ, ας πούμε, μέσα στο επόμενο διάστημα, αφού τώρα θα πρέπει να τρέξουν
προφανώς,
και οι διαδικασίες.
Προφανώς θα γίνει, προφανώς. Επειδή μου αναφέρατε λοιπόν προηγουμένως για τον μπάσκετ, η περίπτωση για τον μπάσκετ του κ. Βασιλακόπουλος πραγματικά και πάρα πολλά πράγματα στον μπάσκετ. Πραγματικά ξέρουμε όλοι μας τι σημαίνει μπάσκετ και σε ατομικό και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, επειδή μου αναφέρατε το Βαγγέλη το Λιόλιο, την μέχρι τώρα παρουσία του στα αθλητικά δρόμενα και όχι μόνο της πόλης, ούτε της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οδήγησε μια ομάδα, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, από την τρίτη κατηγορία της ΣΚΑΗ στην αφρόκρεμα της Ευρώπης, με μια διαχείριση η οποία αποπνέει υγεία, και αυτό ίσως στον αθλητισμό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και επειδή είναι το πιο σημαντικό από όλα, θα έλεγα ότι έξωθεν καλή μαρτυρία του Βαγγέλη του Λιόλιου και των συνεργατών σε ό,τι έχει να κάνει με τον Προμηθέα, και όχι μόνο με τον Προμηθέα, αλλά και γενικότερα με τον μπάσκετ, φαίνεται καθαρά από το γεγονός ότι πολλοί αθλητές θέλουν να έρχονται στην Πάτρα. Οπότε αυτό από μόνο του κάτι σημαίνει. Έτσι. Εσείς μπορείτε να το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα που είστε του αθλητικού, της αθλητικής οικογένειας, όταν κάποιοι θέλουν να έρχονται στην Πάτρα, γιατί εδώ βρίσκουν συνθήκες πραγματικές, εξαιρετικές, και από πλευράς οικονομικών και από πλευράς περιβάλλοντος και από πλευράς διαχείρισης και από πλευράς αγάπης.
Ζωστά.
Οπότε θεωρώ ότι μια τέτοια κίνηση...
Θα μπορούσε η ΙΟΚ δηλαδή να λειτουργήσει με ένα σύγχρονο τρόπο με βάση και το πλάνο που έχει εφαρμοστεί και στον Προμήθα. Κάτι αντίστοιχο, όχι ακριβώς το ίδιο, κάτι αντίστοιχο, ένας οργανισμός όπου γιγαντώθηκε όπως ο Προμηθέας, με συγκεκριμένους ανθρώπους, με συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι μπορούν να μεταλαμπαδευτούν πράγματα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σε άλλο επίπεδο πλέον, στο τόπο επίπεδο.
Στο τόπο επίπεδο. Σαφώς και βέβαια. Γιατί ο Βαγγέλης ο Λιόλιος δημιούργησε, όπως σας είπα, έναν πρότυπο οργανισμό, ένας τεράστιος οργανισμός.
Με εγκαταστάσεις μέσα σε λίγα χρόνια.
Με εγκαταστάσεις, τώρα εξαιρετικές εγκαταστάσεις, όχι απλά εγκαταστάσεις, με εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Και με μια ομάδα, εννοώ ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι διαχειρίζονται, τα τεκτενόμενα του Προμηθέα σε Ελλάδα και Ευρώπη, η οποία αποκνεί υγεία. Και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό. Έτσι. Να μην βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι σαθρό, ούτε σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι νοσηρό, ούτε να αποπνέει αυτή τη δυσοσμία που μπορεί σε άλλα περιβάλλοντα να υπάρχει.
Πάμε πάλι και στον Ιγρό Στίβο για να κλείσουμε με τις εκλογές. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε αρνητικός, ίσα είστε θετικός για μια υποψηφιότητα Κυριάκου Γιαννόπουλου, τον οποίο ίσως δούμε και στα μέρη μας το επόμενο διάστημα. Λογικό είναι να έχει επαφές. Γιατί...
Λογικό είναι. Ναι. Η Πάτρα είναι μια αθλητική πόλη, ειδικά στον Ιγρό Στίβο, με μεγάλη παράδοση, με πολλά σωματεία που δραστηριοποιούνται εδώ και όχι μόνο στην περιοχή του Μαχαρία.
Είναι και δύο στην Ηλία, νομίζω. Είναι και δύο στην Ηλία.
Είναι
7 στην Πάτρα, έτσι. 7
είναι 7 στην Πάτρα, είναι και δύο στην Ηλία, είναι δύο, νομίζω, στην Κεφαλονιά, δύο στην Κεφαλονιά. Υπάρχουν στην Καλαμάτα τρία σωματεία, υπάρχουν στην Τρίπολη. Θέλω να πω ότι είναι μια περιοχή η οποία έχει να επιδείξει μεγάλη δράση στο κομμάτι του Ιγρού Στίβου. Η Πάτρα είναι η πρωτεύουσα όχι μόνο της Πελοποννήσου ούτε της περιφερειακής Ελλάδας. Νομίζω ότι θεωρείται γενικότερα η πρωτεύουσα, όχι σαν πληθυσμιακά, έτσι που καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Η πρωτεύουσα του Ιγρού Στίβου για όλη την Ελλάδα έχει να επιδείξει μεγάλες στιγμές και πολύ ωραία πράγματα στο το κομμάτι αυτό. Και βέβαια η κάθοδος, εάν ο κ. Γιαννόπουλος
είναι τελικά.
Σίγουρα θα είναι εδώ στην πόλη μας, θα τον έχουμε κοντά μας, για να τον ακούσουμε για από κοντά να μας πει και
αυτό, να ακούσουμε τις προτάσεις. Είναι σημαντικό να ακούσουμε τις προτάσεις. Το σχέδιό του και το πρόγραμμά του και το πλάνο του.
Έτσι. Νομίζω ότι η παρουσία του, ξέρετε κάτι, για όσο καιρό δούλεψε στο 2004, άφησε το αποτύπωμά του έντονα. Και μετά που έφυγε, γιατί είναι καλό να γνωρίζει και ο κόσμος ορισμένα πράγματα.
Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ο Κυριάκος Γιαννόπουλος έχει συμμετάσχει σε 4 Ολυμπιακούς αγώνες ο ίδιος σαν αθλητής, έτσι.
Ακριβώς.
Και το 2004 ήταν ενεργό μέλος.
Ήταν γενικός διευθυντής στο 2004, έφυγε από εκεί, ανέλαβε γενικός διευθυντής στο Ολυμπιακό Στάδιο και το 2008 πήγε στο Πεκίνο για να μεταφέρει την τεχνογνωσία του από το 4 στο το 8 στο Πεκίνο, μετά έφυγε από εκεί, ανέλαβε για 10 χρόνια ο Γενικός Διευθυντής όλων των αθλητικών καταστάσεων στο Κατά, στη Αραβικά Μοιράτα, σε μια περίοδο που εκεί άρχισε και αναπτύσσεται το κομμάτι του αθλητισμού και ήταν Γενικός Διευθυντής όλων των αθλητικών καταστάσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός της εμπειρίας που μπορεί να έχει όσον αφορά σαν ενεργός αθλητής, Έχει μια τεράστια εμπειρία και κουβαλάει μια τεράστια εμπειρία ως σαν διοικητικός
παράγοντα.
Οπότε αυτό έτσι είναι ότι κανένας συνδυασμός μπορεί να κάνει κάποιος.
Έχει ασκήσει διοίκηση, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει.
Και
είναι άνθρωπος του χώρου.
Θεωρούμε ότι ίσως είστε είναι η ώρα που λέμε. Θα το δούμε.
Ωραία. Κύριε Κουρέδη, δεν ξέρω, θέλω να προσθέσει κάτι άλλο. Α, μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Επειδή υπήρξατε στο παρελθόν αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, φαντάζομαι παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα και εδώ ραδιοφωνικά τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον ΟΠ και την πλευρά της Κατερίνας Καρβεντούζη. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για αυτή την υπόθεση, με αυτό να κλείσουμε. Τι πρέπει να γίνει τώρα για να τελειώσει αυτή η ιστορία?
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός χθες.
Ναι.
Πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός χθες. Με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πόσο. Ξέρετε, πάντα σε ένα συμβιβασμό πάντα κάποιος κάνει και κάποιος πάντα κάτι κερδίζει.
Και οι δύο χάνουν σε ένα συμβιβασμό αυτό που θα ήθελαν το τέλειο.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ναι. Ωραία. Αν λοιπόν χάνουμε και οι δύο, πρέπει λοιπόν ο συμβιβασμός, αν χάνουμε και οι δύο, να γίνει χθες. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, το αρνητικό πρόσημο μεγαλώνει. Οπότε, περνώντας ο χρόνος, αυτό το πράγμα είναι η βάση και των δύο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει συμβιβασμός χθες. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια διαμάχη, γιατί κάνει κακό και στις δύο πλευρές. Και στην οικογένεια της θυγωμένης, αλλά και στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, η οποία είναι τεράστια και δεν μπορεί να βαδίζει με τέτοιο φορτίο στην πλάτη.
Κύριε Κουρέτα, ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα που είχαμε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα τα επίπεδα.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την προσημία. Εγώ κλείνοντας θέλω να πιστήσω την προσοχή σε όλους να έχουν ατομική ευθύνη, να προσέχουν, να κρατάμε τις αποστάσεις, να τηρούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο, να πλένουμε τα χέρια μας και βέβαια να ζούμε αθλητικά. Αυτό το ζούμε αθλητικά, το ζεις αθλητικά, του οποίου έχω την τιμή να είμαι μέλος του προαθλητισμού. Θεωρώ ότι ήταν το σλόγγαν της εποχής, θεωρώ ότι ήταν ένα project το οποίο ξεκίνησε δειλά-δειλά να κάνει τα θυματά του και λόγω της πανδημίας γιγαντώθηκε. Νομίζω ότι έχει γίνει σύνθημα στα χείλη όλων των Ελλήνων να ζούμε αθλητικά και υγιεινά για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αυριανή.
Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.